I aften der skal vi på vandring med Abraham. Og den vandring, hvor hans tro den kom ud for en stærk prøve, fordi at det var 25 år inden Gud han opfyldte løfterne for ham. Vi kan sådan lige umiddelbart bare overgøre og åndeliggøre Abrahams liv til vores. Men Paulus han skriver i Romerbrevet 15:4, at alt hvad der førhen er skrevet, altså også det gamle testamente, er jo skrevet for, at vi kan lære det, så vi med udholdenhed og den trøst, skrifterne giver, kan fastholde håbet. Paulus han siger, at vi kan lære noget af det, og vi kan holde fast i det håb, at det er himlen, det gælder. Og så ved at se på troshandlerne. Lad os bede sammen. Evige almægtige gode Gud, vi takker dig, fordi at vi får lov at samles om dit dyrebare ord. Tak, at det er det ord, der kan give os liv, kan give os frimodighed, give os tro på vejen frem. Og nu beder vi dig om, du gode Helligånd, at du vil åbne ordet, og gør det sådan, at vores tro bliver rejst mod dig, Jesus. At du bliver stor og herliggjort på den enkelte. Det beder vi dig om. Det er en gammel testamentlig tekst fra 1. Mosebog 21. Og vi rejser os og hører det i Jesu navn. I 19. vers i 1. Mosebog 21. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Og Abraham omskar sin søn Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var 100 år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde, Gud har skabt latter for mig. En hver, som hører det, må le af mig. Hun sagde også, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn, og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Da drengen voksede til, blev han vendt fra, og Abraham holdt et stort bilde. Den dag Isak blev vendt fra, men da Sara så den søn, som hun, den egyptiske kvinde Hagar, havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham, ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak. Det tog Abraham sig meget nær, fordi det var hans søn. Men Gud sagde til Abraham, du skal ikke tage dig det nær for drengen og din krænk. Trælkvindens skyld, gør alt, hvad Sara siger til dig, og alt det er efter Isak, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi hun er din søn. Tidlig næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog afsted, men for vildt i Beersebas ørken. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk, og gik hen og satte sig i et buskuds afstand. Og hun tænkte, jeg vil ikke se drengen dø. Hun satte sig og præste i brød, men hun hørte drengen og sagde, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar, hvad er det vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen der, når han ligger. Gå hen og løft ham op og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. Amen. Abraham har en stor plads i Bibelen. Han lever stamfar til det folk, som kaldes Guds ejendomsfolk, og som Messias kommer ud af. Det er bare et gammelt testamente, fylder Abraham vej. Også en ny testamente, hvor både Jesus og Paulus bruger Abraham som anskuelsesundervisning for, hvad tro og tillid til Gud er. En tro, som viser sig i lydighed mod det, som Gud siger, og som handler på det. Men der er også ting og hændelser i Abrahams liv, som ikke er så godt. Det er ordet, hvor Abraham han gik sine egne veje, hvor han lod fornuften råde på bekostning af det, som Gud havde sagt og givet løfte om. Og her er der også noget, som vi kan lære af, at når der opstår vanskeligheder i vores liv, når også troen prøves, og livet kan blive noget af en ørkenvandring, både når det gælder prøvelsens sværhedsgrad, men også hvor lang tid det står på, så kan vores tro blive en ørkenvandring. Abrahams fald og nederlag, det er en påmindelse for os om, at hvad menneske sår, det kommer det til at høste, som Paulus siger i det her brev 6. Den, der sår i kødet, altså den, der er ud på egne tanker og råd, handler, skal også høste for det af sit kød, siger Paulus. Det er mørke skygger over ham, som vi kalder troens far. Noget, som efter advarsel for os. Det havde store omkostninger for ham og for hans familie. Det var det, som hans nederlag, som det fandt lidt for. Nej, Bibelen tegner ingen af glansbilledet af troshelvende. Og så alligevel, så er det, som går tilbage, det er det, at Gud er den trofaste. Han reddede Abraham og hans familie. Og Gud kasserede ham ikke som redskab i hans frelsesplan. Nej, for sine nådegaver og sit kald betryder Gud ikke, står det i Romerne 11:28. Men at hvad der skal til for at få os mennesker frelsesplan, det ved at styre for Gud alene. Derfor så kan vi også trygt hvile i det, og det er det i hans hånd. Det, som vi trænger til, det er at blive bekræftet i, at han er den trofaste Gud, der har givet os en løft og sit ord, som vi trygt kan bygge på. Han har magt til at bevare dem, som sætter deres liv til ham. Dem, der tror på ham, skal aldrig blive til skamme, og så efter mødet her, så skal vi synge en sang, som er glædet ud af vores sangbog. I den gamle sangbog, der stod den som nummer 252. Jeg synger Sivan Engelsen sådan. Regn med din frelser, så regner du ret. Giv ham din byrde, som andre du let. Regn med dig selv, og det fører til fald. Regn med din frelser, og sejre du skal. Vi kommer også til at passe i Abrahams liv, og det er en grundlov i hver Guds barn. Men vores tekst begynder med et dejligt vers. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, det gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Og Abraham gav sønnen, som så mødte ham navnet Isak. Ja, så blev det alligevel til noget, selvom det står i 18:10 her i 1. Mosebog, at Sara hun lå, at Gud havde kommet og sagde om et år, så har du en søn. Og Gud havde forsikret der, at intet er umuligt for Herren. Næste år, så har vi det. Sådan gik det. Gud, den almægtige, handlede efter lang ventetid på de to gamle her. De havde ventet i 25 år. De møder det første gang i kapitel 12. Må Gud sige til dem, drag ud fra din land og din slægt og din fars hus. Et land, som jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig. Det er et stort folk. Og i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det var det vigtigste. Og det var der bare det der med Messias løfte om, at ud af den slægt skulle komme Jesus, vores frelser. Abraham, han vandrede i tro, og han byggede alter der, hvor han kom frem. Men så kom prøvelsen, der blev hovedsløbet i Egypten. Og Abraham, han tog til Egypten, eller blev hovedsløbet i Kanaan, når han tog til Egypten. Ja, skulle han aldrig have været med. Men gjorde han i egen rådighed. Og nu blev han viklet ind i løgn med mange ting. En skamplet, hvor han i den grad kastede smuts på sin kone ved at sige, at hun var hans søster. Skønt, hun var hans halvsøster. Men det var for at redde sit eget skin. Gud, han redder alligevel Abraham fra den mægtige kong Farao. Og Gud var trofast, selvom Abraham var utro. Men det der med et land og et stort folk, det trækker ud. Det var jo ikke for høje tid, for de der gamle mennesker, men det var jo langt ud og ned tid, hvor man normalt fik børn. Og ventetiden, jamen det må have følt som en ørkenvandring for Abraham. Og det er det med ventetiden, både for Abraham og for os, at efterhånden som tiden går, så svinder håbet, og så bliver håbet afløst fra at være en tillid til noget, som kan ende i misbrug. Og så er det også for Abraham. Ja, vi møder ham i det 15. kapitel, og Gud han siger til ham, frygt ikke Abraham. Han havde endnu ikke fået navnet Abraham. Han hed bare Abraham. Frygt ikke Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn bliver stor. Og så er det næsten så, at vi kan høre Abraham lige ved at græde. For hvad kan det nytte noget af det hele? Det blev, jeg går jo barnløs bort. Den søn, som du har lov og landet der, det bliver jo ikke til noget. Og det blev bare min tjener. Min fald i Eliezer, der kommer til at arve mig. Men ja, der er Gud, mor lyder igen. Nej, vi bliver en af dit eget blod og blod, der skal arve dig. Så er det, at Abraham, at Gud tager Abraham med uden for teltet. Det er nok en nacht. Og så viser han himlens stjerner og siger, se, du kan tælle stjerner. Så mange skal dine efterkommere med blive. Så står der Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så står der i vers 7, at Herren han ligesom bekræfter, hvem det er, han er med at gøre. Han beder ham om med, minder ham om, hvordan det begyndte det hele. Han sagde til ham, jeg er Herren, der førte dig ud fra Ur i Kadære, for at give dig dette land i eje. Det er mig, Gud, den er mægtige, der står bag dem. At det er Gud, der har ført ind til denne dag, undtagen turen til Egypten. Ja, sådan var det. Men at vandre med Herren, det er jo noget med at blive ført og ledt. Ind i det forskellige. Og Gud han kunne ikke sådan bare opfylde Abrahams, det han havde lovet, Abrahams ønske om det, den arving, det land. Nej, han blev ført ind i svære lidelser. Han kom ind i lidelsens skole, og der lærte han måtte han lære at vente på Gud. Og sådan er det også med os. At Gud fører os af sine veje. Og samtidig så kan det blive trange og svære veje for en kristen. Han siger næsten siger et sted, vi vil så gerne rejse på første klasse til himlen. Men siger, bliver du sammen med Jesus i de svære ting, vender han de svære ting til velsignelse. Ja. Sådan tænker vi nok altid om kristen livet. Men i Apostlenes Gerninger 14:22, der står der, at efter Barnabas og Paulus, de havde styrket disciplene, så sagde de, igen mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Der er ligesom to sider ved det at være en kristen. Det er det, der er fantastisk for at være vidner og være modtaget af Guds gode gave. Der er det, han siger i salme 103. Min sjæl pris Herren og glem ikke alle hans velgerninger. Det er sandt, at livet det bliver rigere, når vi åbner os for Guds mange velgerninger imod os. Vi mange. Og takken, den åbner ligesom en dør ind til rigt liv med Gud. Men det er lige så sandt, at Herren han sender prøvelser, og han tillader at sende prøvelser ind i sine børns liv. Det gør han for at skære udholdenhed, fasthed, så vi kan blive fastholdt i håb. Det er himlen, det gælder. Sådan en tro, hvor Herren vil blive op og skære ham. Ventetiden, den satte Abraham på prøve. Og derfor var Gud nødt til at komme til ham flere gange og bekræfte ham i løftet om det, han havde sagt første gang om landet og om folket og om den store betingelse. Men i 25 år blev han prøvens tid. Og nu er det altså anden gang, at Gud han bekræfter løftet af kapitel 15. Så Abraham blev næsten nødvendigt over med dig. Gud herover, og hvordan I er vide, at jeg skal få det i rejse. Altså bare ord, ingen realistisk til sig, eller der var ikke sådan noget med viden om, at det skulle ske. Hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det? Og så er det, at Gud han demonstrerer gennem en pagtslutning, at løftet, som han havde afgivet første gang, det står der ret. Som du mødte i 1. Mosebog 12. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg alene står inde for dette løfte, er det som om Gud han siger. Så siger han til Abraham, hent en 3-årig kvie, en 3-årig ged og en 3-årig væder, samt en turdue og en dueunge. De gør Abraham, og så skar de dyrene i stykker. Nu skulle det en pakkslutning til, sådan som man kendte det dengang i Orienten. Man lavede simpelthen to rækker med halve dyr, og så gik de to personer igennem dyrene. Og så stod hver af de to personer inden for det, som man havde aftalt. Så sker det det underlige, at da de skal til at gå igennem Herren og Abraham, så falder Abraham i en dyb søvn. Og Gud går alene igen. Han går igen som ryn over og flammende fakkel. Og så står det der i vers 18. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Det var, der sluttede de pagt. Men det var Herren, der sluttede pagt. Og så sagde han, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod, den store flod, Eufrat floden. Jeg gør det, sagde Gud. Ja. Ventetiden, den fortsætter. Men så kommer Sara Hun havde været Sarah, hun hed Sarai dengang, med et forslag, hvor vi om kapitel 16. Hun siger til Abraham, vi har jo en trælkvinde, Hagar. Nu er jeg her til dig hen til kone. Du skal gå ind til hende, så hun kan føde en søn for mig. Og Abraham gjorde, som Sarai sagde. Det lyder jo besnærende, som et godt forslag. Nu må Sarah og Isak føde børn. Og Abraham gjorde det, tog Hagar til kone, og hun blev gravid med Abraham. Men her svigter Abraham som mand. Gud havde sagt, jeg vil ikke gøre det. Og her er nok noget, som vi kender igen i vores egne liv. Vi kan udtænke så mange tanker og planer, både når det gælder troens vandring med Gud, men også ind i tjenesten i Guds rige. Men den sang, vi sang før, der hedder det modsat. Liv i Jesus vil du bære frugt. Og nede i det femte vers. Liv i Jesus stod på hans magt. Og hans trofasthed i livets skiftning. At han holder alt, hvad han har sagt. Alle løfter hver et ord i skriften. Jesus sagde den sidste aften, inden han blev korsfæstet i Johannes 15. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så ved om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Det sker ved at blive i Jesus, og det er han har sagt. Den dybe afhængighed af Jesus i troens liv og i tjeneste, det er velsignelse af vej. Men den opleves nok sjældent der, hvor solen den altid skinner. Men der, hvor vi kommer til kort og er hjælpeløse, der kan det lade sig gøre. For der, i magtesløshed, der udfoldes Guds kraft, når vi går bønnens vej. Og Sarah og Abrahams planer bliver der heller ikke til velsignelse. Lad det på den lange bane, men på den korte bane, så blev det også til ufred i hjemmet. Hagar, da hun var klar over, at hun var med barn, så blev hun modig over for Sarai. Og det medførte, at der blev krig i hjemmet. Så Hagar til sidst måtte flygte, fordi at Sarai synkroniserede hende. Det er første gang, vi møder Hagar i ørkenen. Og det var hendes egen skyld, kan vi godt sige. Men alligevel så møder vi det, at Herrens engel træffer hende og siger til hende, at hun skal vende tilbage og finde sig i Sarais uvirkelighed. Hagar føder Abraham sønnen, som Abraham giver navnet Ismael. Der står, han var 86 år der. Men det er Ismael, der indgår i Guds frelsesplan. Og endnu en lang ventetid lever det for dem. 13 år. Så kommer han igen til Abraham, hvor han er 99 år. Og alt ser endnu mere umuligt ud. Men så læser vi der i kapitel 17, at Gud han kommer og siger, jeg er Gud, den almægtige. Ja, jeg er Gud, den almægtige, og der er intet umuligt for ham. Jeg gør det, som ser totalt umuligt ud. Gud han stadfæster det løfte, som han havde givet i kapitel 12, at han ville lade os, og det skulle blive stort folk, og Abraham skulle velsignes. Med løftes søn. Her i kapitel 17, der siger Gud for det 18 gange,
jeg gør det. Jeg står inde for det. Jeg gør det. Og nu får Abraham til med et nyt navn. Nu kommer han til at hedde Abraham, som vi kender det. Hvor igen han Gud stadfæste det kald, han er givet ham, jævnfør respekt. Og til med så bliver omskærelsespakten også oprettet. Det vidnesbyrd om, det folk, det skulle tilhøre Gud og skulle leve i hans nærhed. Også Sarai får navnet Sara. Sarai betyder den kæmpende. Men nu skal hun hedde Sara, som betyder fyrstinde. Hun går altså fra at være kæmpende til at få et helt nyt identifikation, et helt nyt indhold i sit liv, hvor hun var jo udvalgt til at føde løftets søn. Og så er det vores tekst minde om det, at sådan som Gud havde lovet, det sådan gjorde han for Sara. Abraham fik den søn, som han havde ventet på. Og han får navnet Isak, og Abraham omskar ham på den 8. dag, som Gud havde befalet dem. Abraham, han holder en stor fest, vers 8, da Isak, han skulle vendes fra. Det er lidt svært med det her årstal her, men det ser faktisk ud, som om han er en 2-3 år. I nogle kulturer er det lige gæsten fra en hel op om 5-6 år, det kan jeg tage lidt for det plads. Men i forhold til det, så er Ismael her en 15-16-17 år. Og de to drengene har altså noget sammen. På en måde så leger de sammen, på trods af alle forskellen. Og det ser Sara. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham, ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak. Billedet af festen for Abraham, der står, at han tog det meget nær, for det var jo hans søn. Abraham holdt jo af begge hans sønner. Men det skulle jo være det mest naturlige være plads til den begge to. Men nej. Og Gud sagde også til Abraham, denne gang så skal du gøre sådan, som Sara sagde. For det er efter løftet, som Isak, ham Gud har givet dem, da det så helt umuligt ud. Det er efter Isak, dine efterkommere skal have. Og så ser vi i vers 14 igen Abrahams lydighed. Tidlig næste morgen, så gav Abraham Hagar noget brød og lædersæk med vand. Rigtig andre ting. Han fik en navn, kun det der. Og satte hende på hans skulder. Hun tog afsted, men så far hun lige der i Beersebas ørken. Brødet og vandet og kræfterne er så bare. Alt det, som de havde til livets oprettelse, det var væk. Og der står, at Gud han åbnede Hagars øjne, så hun så den brønd, der var i nærheden af, hvor ellers var de begge omkommet i ørkenen. Hagar var i ørkenen der for anden gang. Første gang var en i egen skyld. Der var det hendes hovmod, hendes selvhævelse, som var skyld i alt det svære, som hun var ude i. Denne gang så havde hun nok ingen skyld i det, men andre mennesker påførte hende disse lidelser. Det er værd at bemærke, det er, at Gud han tog sig af hende i denne tilfælde. Hun var ude i ørkenen. Ørkenen. Der findes både en fysisk ørken, som den Hagar befandt sig i. Men der findes også en åndelig ørken, hvor mennesker de kommer til at hungre og tørste efter Gud og det levende vand. Og måske er det også en helt tredje form for ørken. Det her, hvor livet det bliver en ørkenvandring, fordi vi står i noget, som ser håbløst ud. Vi kan se udgangen for denne ørkenvandring. Gud han bruger ørkenen til at få mennesker i tale. Ørken, det er det sted, hvor Gud han kan lære dig og mig noget. I ørkenen, der kan Gud tale til dit og mit hjerte, om det allervigtigste, om det der er at nå himlen. Det er så nemt for Gud at få mennesker i tale der, hvor mennesker soler sig i deres egen succes. Men i ørken, der kan Gud få mennesker i tale. Og for mange så blev livet her noget, som var her og nu. Noget, som, hvor det handlede om at skabe paradisiske tilstande her i tilværelsen. Man glemmer Gud, man glemmer det ene liv. Når Gud kan sende mennesker ind i ørken tilstande med svære ting for at kalde for os. Gud kan også føre mennesker ud i ørken for at lære os afhængighed af ham. Der er mange af Bibelens personer, der har været i ørken. Det var Moses, han var 40 år, da han kom ud i ørken. Det blev 120 år. Men de bedste af hans år, fra han var 40 til han var 80 år, i hans manddom, og han var kongesøn, oplært i Egyptens skatte og kundskab, og så han var jo den perfekte leder til at føre det husejendomsfolk ud af trællehuset. Men han måtte 40 år ud i ørkenen, det var det her til at være forhørte. Men så kunne han også bruges til at være leder for Guds ejendomsfolk, der også måtte vandre 40 år på grund af deres ulydighed. Men i de 40 år, der så er Gud for både Moses og for det folk. Moses, han skriver sådan om det folk i ved hans afslutning af livet, 5. Mosebog 32:10. Og Gud, han fandt det i ørkenlandet, i det tomme hylende ødemark. Han kredsede om det, holdt øje med det, passede på det, som sin øje skete. Gud han er den trofaste. Her var de afhængige af ham, og her lærte de, hvad det vil sige at være en evighed her på jorden. Men, fortsætter Moses så, og så taler han profetisk, 32:15. Men da Jesuan, og Jesuan det havde snavn for Israel, blev fed, slog du bagud. Du blev fed, du blev tyk, du blev trim. Han forkastede den Gud, der havde skabt ham og viste agt for agt for sin frelsesknippe. Sådan gik det for Israel, da de kom ind i landet på Guds ejendom for dem. Da de fik gode kår. Og sådan er det også gået for mange her i vores land. Man glemmer Gud, at også glemmer det, at de skal slå det regnskab for ham en dag. Glemmer, at livet det er så kort i forhold til evigheden, at det her i livet det afgøres, hvor vi skal tilbringe evigheden. Hjemme hos Jesus i himlen eller i den evige fortabelse. Gud har ført mange af sine børn ud i noget svært, netop for at vi skal nå himlen, netop for at finde dem, og også når han skulle bruge dem i sin tjeneste. Vi kan tænke på vores store sang og salmedigter, en brorsom. Han havde en søn, som var spært ind i brorsoms liv, men han gav mig. Line Sandell, hun var et skrøbeligt menneske, og havde mange svære ting også. Men der, vi har jo næsten ingen, der kan skrive noget og skrive så meget om Guds omsorg, som hun har. Fanny Crosby, hun blev blind, da hun var barn. Hun har skrevet 14.000 sange og vers og ting. De blev redskaber i mesterens hånd til andres andre. Og så længe siden, eller det var sidste gang, vi var til bibelkreds, i vores nye bibelkreds, altså, den der gamle nu, og den vi skiftede med. Der skulle vi afslutte med at høre en prædiken af Øjvind Andersen om det. Så fortæller han der om, hvordan at han sad i hovedbestyrelsen i 20 år i Norsk Luthersk Missionssamband. Og så kom det der i 1948, at og de havde rigtig mange missionærer i Kina, men så blev de smidt ud, da Mao kom til, og revolutionen kom. Og så stod de der og skulle tage stilling til, hvad skal vi gøre med alle de her missionærer. Og bestyrelsen var samlet. Og så sagde generalsekretæren Tom Vogel, vi er i den lykkelige situation, at vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Men vores øjne er vendt mod Gud. Og så bøjer de deres knæ, og lader deres hjælpeløshed frem for Gud. Og så åbner han på forunderlig vis en dør, de mange, eller i hvert fald mange af dem, missionærer ind i Etiopien. Og det blev kæmpe vækkelser. Og som Tyler, han var en af de store også, og han var en af strategerne, hver gang der skulle være en missionsfremsted. Men ved næsten hver gang, så blev han lagt i sygesalen. Hjælpeløs. Men Gud gjorde sine underværker i de hjælpeløse. Og ham her, ham hører jeg heller begyndte lidt forfra om, at jeg læste flere gange. Men det ser også så almindeligt ud, men man kan godt se linjen om, hvordan Gud havde planer og havde lagt noget, også igennem noget, som blev svært. Han er født i en skat med ballen, Christian Jensen, vokset op ude på heden som din ejendom ved 20.000 land, som de så fra Vester, de lidt af heden og blev lidt mere. Men da han er 10 år, han vokser op i det hjem med tre søsterne, og de var meget færdige og småt. Men de havde et godt hjem, og et ordentligt kristelig hjem, tror jeg, han siger. Men det var gode og reelle folk, havde det folk i dem alle, skriver han. Men der blev hans far syg, og lægen blev tilkaldt. Han sagde, hvor er det ud, for det er lungebetændelse. Men du er jo en yngre mand, 40 år barn, så du kan sikkert stå igen. Det gjorde han her. Han blev mere syg. Og næste gang lægen kom, så han endnu mere alvorligt ud. Og på et tidspunkt, så siger Christian Jensens far, jeg vil så gerne tale med en, med et menneske og min sjæl, tale med en, som forstår mig. Ja, måske vil sige, ud efter præsten, der siger, han går. Nej, sendt ud efter hans persen. Det var sådan en gammel troende mand, som var kendt med sorgen. Det gør det sjovt. Og kort fortalt, så får han fred, han dør tro på Jesus. Men nu står hans bror alene der tilbage med ejendommen, de tre børn. Den nørkelige vandring af starten. Det blev brugt i bogen, og det måtte have været. Og det ender med, at hun må sælge ejendommen og flytte ind til en lille hus, hvor hun, de her tre børn, lige får lov at vokse op. Men der er ingen hjælp eller børnepenge eller enke tilskud eller noget, så det har været svært. Men der, med huset ved siden af kirkegården, der støver hun op til hans grav den ene gang efter den anden om aftenen. Vores lille hjem lå nær kirkegården, stedet hvor mor helst ville være i den tid. Aften efter aften stod hun ved fars grav og græd over det endnu friske grav. Jeg var med mor mange gange, mange aftener, og ofte tænkte jeg hende om at gå med hjem igen, hvortil hun plejede at svare, jamen nej, det er også synd for dig, men kunne jeg blot finde det, som jeg søger, så skulle det nok blive bedre. Hun havde en stor sorg, men det var noget, der fyldte endnu mere ned sten. Hendes mand, at han havde fået lov at finde fred hos Jesus, og det havde hun været. Det søgte hun. Kort fortalt, så fortæller han jo om, hvordan han en aften kommer ind, og der er hun glad for første gang. Og så fører han hende ind til bordet, hvor den store bog ligger, og så siger han, se her. Og så læste hun, kom lige her, min dreng, sagde hun, i det hun tog en stor bog, som lå opstået på en ende. Ja, skal du bare høre, hvad der står. Og så læste hun. Men han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødre skyld. Også til fred kom straf over ham, vi fik lægen for det sår. Et par store tårer trillede ned over skinne, i det hun sagde, nu har jeg det, nu har jeg det. Nu havde hun dræbet evangeliet. Jeg tror, at ørkenvandringen på mange måder fortsatte på den kvinde, for det er ikke nemt. Men Bibel og salmebog kom ind i hjemmet, og frugterne, de kom måske først og fremmest igennem hendes søn her. Han blev også redskabt ind i Luthers mission for mange menneskers liv. Men sådan var det nok ikke godt, hvis de havde fået lov fra at leve som folk. Lever fest. Han siger, næsten han har et andet stykke til den 12. august ude fra Isaias 58:11. Og der skriver han sådan, jeg synes, det er en af de allerbedste stykker, der er i den bog. Et andet vinkel. Han skriver sådan, Herren ændrer ikke dine vilkår, men han ændrer dig. Du får nye kræfter. Det sker på en underlig måde. De mange vanskeligheder gør dig hjælpeløs. Du synes ikke, at du magter noget. Uden at du har søgt det, har Herren ført dig ind i en stilling, hvor han kan give dig ny kraft. Det sker ikke ved, at du bliver stærk. Det sker ikke, men du får et nyt forhold til Jesus. Din afhængighed af ham forøges. Det var et nyt forhold. I kan selv læse det 12. august i den her bogen. Mange kristne er blevet ramt af sygdom af forskellige art, psykisk og fysisk. Mange har blevet problemer i hjem og på arbejdsplads. Problemer måske også med børn eller børnebørn. Vi kan miste en, som vi holder af. Arbejdsløsheden, den kan blive stor. For 30 år siden var den jo næsten 300 på det her tidspunkt. Og i nogle lande, så kan kristne slet brugt arbejde. Økonomien, den kan lamme os, når den går i stykker. Og vi spørger, hvorfor Gud? Vi har jo bedt dig om hjælp. Er det vores egen skyld? Er vi skyld i det her? Sådan spurgte Jesus disciple også Jesus der i Johannes 9 med den blindfødte. Hvem er det, der er synd? Er det ham selv, eller er det hans forældre? Vi tror altid, vi skal have svar på alle vores hvorfor. Jesus han svarede, hverken ham selv eller hans forældre har synd. Men det er for Guds gerninger skal åbenbares for ham. sådan kan det blive for mange en mørkens vandring. Netop desværre kan holde os fast ind til Jesus, så han kan holde os fast. Hvis vi synger nogenlunde sådan en sang, at det som du græd for en gang, nej, måske vil du takke for det som du græd for en gang. For vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Jeg har et mål at få os frelst hjem. Vi har ladt så få kristne, der har kæmpet med åndelig mørke. Anfægt så tvivl kan virke lammende i din kristne liv. Kan I hele taget tillade mig og kalde mig en kristen, når jeg er som jeg. Og så noget af det første, det er, så kommer lovens krav. Du må også gøre noget. Men du må blive et bedre menneske. Du må hjælpe Gud, der kan betjene med dig. Og det var jo det, som Sarah og Abraham gik til. De også gjorde, da det trak Gud. Nej, det er noget helt andet, vi skal. Vi må høre det gamle evangelium om, at Jesus gælder i vores sted. Det er andre grunde. Jesus, han er min stedfortræder. Han levede det liv, som jeg ikke magtede at leve. Han gjorde min synd. Og så tog han alle vores dine og mine synder og bar dem op på korsets træ, for at vi skulle gå fri i dommen. Ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham, siger Paulus. Janne 5.21. Ikke vores egen retfærdighed, men Guds retfærdighed. Du får skænket en retfærdighed fra Gud. Og Ole Krattekors, han synger det sådan i ren og retfærdigt i det tredje vers. Midt i det svære, nu står det svårende, men midt i det svære vil han os lære, Kristus har købt os just som vi er. Det er for bedre tilstand. Men sådan som vi er, hvor vi må komme. Jesus, han sagde i Johannes 8:56, da han talte med jøderne, at Abraham, han jublede, da han fik lov at se følgerne og løftet om Jesus. Han fik dem at se, og han glædede sig. Ja, det var jo lige det, vi læste om i Romi, Mosebog 15:6. At Gud han talte om løftet, om at hele verden skulle velsignes i hans dag. Så står der, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det blev regnet ham til retfærdighed. Og jeg skal snart slutte nu her. Men Paulus, han siger det sådan her i det tredje kapitel i Romerbrevet. Nu er du uden lov, uden du skulle gøre noget, uden du skulle gøre dig fortjent, og hun har en retfærdighed fra Gud. Det vidner af loven og profeterne. Hele skriften, det gamle testamente vidner om, skulle komme sådan en retfærdighed. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Det er samme udgangspunkt. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og hør det så. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans benåde. Af hans nåde i forløsning i Kristus Jesus. Det er evangeliet og frihedsbudskabet. Og jeg vil gerne slutte med noget om fra Galaterbrevet. Fordi at Paulus han spørger, hvem har forhekset jer? Hvem Jesus Kristus blev malet på øjet? I begyndte i ånden, vil I nu fulde ende i kødelighed? Vil I nu drage loven ind i evangeliet? Der var kommet nogle judaister og sagde, at I skal også omskære. Så er det Paulus, der trækker denne beretning frem her. er tid til at gå i det finale. Jeg vil bare læse den fra Galaterbrevet 4:21. Se mig, I der vil være under loven. Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. Den ene med trælkvinden, en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født ud af naturens orden. Altså det var jo Sara og Abrahams egen iværksætning. Men sønnen med den frie kvinde blev et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to rakker. Den ene kommer fra bjerget Sina, loven, som føder børn til trældom. Det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sina i Arabien og svarer til nuværende Jerusalem, for det lever i trældom af sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit. Det er vor mor, der står det skrevet. Hvor er frid, du er frugtbar, og du som ikke føder. Og det er over for os. Hvor er frid, du som alt for din kristendom til at hænge sammen i. Men klynger dig til Jesus. For det er det, der er frelse i. Gå ud i jubel. Hvor er glæde, du som ikke fungerer. For den enlige kvinde har flere børn, end den, der er vildt. For I brødre er børn i kraft af løftet. Ligesom Isak, men ligesom han, der blev født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der blev født efter åndens orden. Sådan er det også nu. Men hvad siger skriften? Ja, trælkvinden og den søn bort. For trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvinde. Så er der ikke trælkvindens børn, men børn af den frie kvinde. Ja, loven væk. Loven kommer med sin dom og siger, hvor du skal gøre alt det. Nu er der havde nogle teser i dem i lille verden, men nogle andre 28 fra Svarm et andet sted. Og en anden, der står der, at loven siger, gør denne gerning, og den bliver aldrig gjort. Men det er bare tro på den søn, og straks er altid gjort. Det er det, vi får lov til. Til frihed har Kristus befriet os. Stå nu fast, og lad jer ikke have tvinge ind i kornet og trælle bort. Det er det, Gud siger til os. Hold nu fast i evangeliet, så han kan holde fast med dig. Norman, han sagde det sådan, du kan lave en fantastisk omelet, hvis du har 10 æg. Men hvis du har et af dem, der er rødent, så har du udlagt det hele. Sådan kan det, hvis du vil have dit eget planet ind i dit frelsesforhold. Til frihed har Kristus frikøbt os. Lad os glæde og føde os over det og tage imod det. Og det vil vi takke og prise dig for, kære Gud. Og så vil vi takke og prise dig, fordi at du er den, der fører os af rette veje, selvom den ofte står sig. Vi beder om, at vi må have målet og prioriteringen klart for øje. Vi beder om, at du må få lov til at holde fast på vejen derhjemme. Og så skal vi vide, hvordan der er let at synge en sang på den her ren, han har bespundet. Det er 252, og mens du vender den, bare den ligger på herovre, så altså kan I fortælle, at det var en ham her, Christian Jebsen, der havde den med i hjem. Han var blevet kaldt til Norge i 1936, og så var det engelsk, som vi også har nogle sange af. Så sagde det jo, han havde talt om det der med spejderne, der Pierre Rosenborg, og det er 12-13-14. Han havde sådan en kvælde for det der, med kærlighed, vi også var kærlighed, der skulle syge. Men
faktisk i næste morgen, tør jeg sige, hvad det eneste er sådan lidt
fravær.
I en vand, så går han ind og klemmer og kan vinde klaveret. Det er derfor, han må ud i haven. Så lidt efter, så hælder han ham ind. Du skal lige komme ind. Jeg har skrevet en sang i nat. Og det er den her sang her. Regne med din frelser, så regner du ret. Giv mig lige hørte, så regner du let. Og så tog han den med hjem, og den kom i vores sangbog i 68. Det var i de næste to, så nu er der altså blevet ud, men 500 kroner. Vi synger det.